O Azatlık Radyosu Sili bugün 7 Mart Düşembe kan mikrofon aldında olan dışkarası ve bugün bizden topşuruda. Rusya Devlet Dumasına kilesi sayılığa nemzetler abaylana başladı. Birdem Rusya Prime Rizga isimlikler tezi komünistler nemzetlerin ilan etti opozisi firkalarda kilişdirgen isimlikler hazırlı. Siyaset bilgisi Reşit Ahmetov kriz işlerinde hakimiyet dil bilgeni biraz boşaltırga mümkün deyip sanıyı. Qozonda bir turkum sangaz ahli qatnashinda milliy madaniy problemlarga bog'ishlangan siylashuv o'zdi. Onda tatar matbuqatining mushkil hali to'qay bo'lagan beruvda yetishsizliklar turunda fikrlar yong'iradi. Qozonda birinchi tapqir xotin-qiz qullari bilan degan dunyo ko'lam forum o'zdi. Haligi chorada tatar xotin-qizlari milliylikni o'zlarining qo'l ishlari, milliy kiyimlar, halol rizqlar oshib ko'rsatirga tirishsa-da millat yozmishi uchun qoyg'irgan mitsinat xonimlar yo'q darajasida deydi chorada qatnashgan Flora Abdullina. Bular barisida ozodlikda so'nggi xabar Haberlerden sonra sangı haberlerle olsu kırmaş tanıştıra.
Azatlıkta haberler. Neşik bar, şulay.
Новочеркасский шәһәр изоляторында ачлык тоткан Надежда Савченко янында Украина консуллыгы вәкилләре булып китте. Аның белән очрашкан консул Виталий Москаленко сүзләренә караганда, Савченконың 4-нче көн сусыз ачлык тоту билгеләре йөзенә чыккан. Хәле канәгатьләнерлек, әмма су ичми торган кешенең хәле нинди була ала? Әлбәттә, йөрәге кыса, тиресе корыган, күзләре ялтырый, аягы шишкән, кан басымы түбән, хәле ношарая дип сөйләде ул рус редакциясенә. Консуллык вәкилләре аны ачлыкны туктатырга сораган, Савченко ахыр кадәр торачагын белдергән. Якшәмбе көнне Савченко янында Русиядә кеше хокуклары вәкиле Лапан Фимволовның вәкилләре булып китте. Савченкога мәҗбүри су ишертелми дип хәбәр ителә. Савченко Русия табибларын янына китерми. Украина дәшкә эшләр министрлыгы изоляторга Украина табибларын кертергә рөхсәт сорады, әлегә җавап юк. Савченко 9 март мәхкәмә утырышында соңгы сүзен әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат үзләренчә Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрбие 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Аны ике русиялы журналистның һәлак булуында һәм шик бозуда гаеплиләр. Ошучы бу гаепләүләрне кире калган. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Истанбул хакимиятләре Төркиянең хатын-кызлар платформасы оешмасының халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан урам җыен уздыру мөрәҗәгатен кире кагуына карамастан Кадикөй бистәсендә җыен һәм йөреш узды. Йөзләгән кеше хатын-кызларның социаль икътисади хокуклары өчен көрәшүче оешманың символы булган Шәмәһәлемнәр күтәреп чыкты. Чара 45 минут чамасы дәвам итте. Полиция урам җыенын куып таратты. Хатын-кызларга резин ядрәләр атылды. Хатын-кызлар оешмасы мәгълүматларына караганда 2015 елда 300 хатын-кызны иреннән аерылырга теләгәне яки эшкә чыгасы килгәне өчен үтергәннәр. Берләшкән Милләтләр оешмасының хокуклар тигезлеге исемлегендә Төркия 138 урынның 77-сендә тора. Мәскәү җәмәгать мәчетен тотарга акча күп кирәк булу сәбәпле Русия мөселманнарының диния нәзарәте үзенең хезмәткәрләре санын кыскартырга булган. Бу турыда игълан нәзарәтнең бинасы ишендә алынган. Җәмәгать мәчете эшли башлагандан бирле аны тәэмин итү буенча чыгымнар 1200%-ка арту сәбәпле шулай ук Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы чыгымнарын киметү максатыннан җитәкчелек штат берәмлек ләрен кыскарту турында карар кабул итте диелгән игъланда. Моңа кадәр мәгълүмат чаралары 1 марттан башлап җәмәгать мәчетенә намаздан тыш вакытта керү түләүле булачак дигән хәбәрне тараткан иде. Бу яңалык бөтен Россия мөселманнарында канәгатьсезлек тудырды. Соңрак мәчет эшенә керү бушлай, тик мәчет эчендәге экскурсияләр түләүле булачагы ачыкланды. Экскурсия барышында кунакларга мәчетнең барлыкка килү тарихын, архитектура нечкәлекләрен сөйлиләр, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга албушка, ә мәктәп яшендәгеләргә пенсионер һәм инвалидларга 50% ташлама белән. Америка Кушма Штатларында ноябрьдә президентлык өчен көрәшәчәк республикан һәм демократ намзәтләрен сайлау дәвам итә. Республиканнардан күпчелек тавышларына Дональд Трамп ала, икенче урында Техас сенаторы Тед Круз. Трамп калган ике намзәтне Марко Рубио һәм Джон Касичны көрәштән чыгарга чакырды. Демократ намзәтләренең берсе Вермонт штатыннан сенатор Берни Сандерс, якшәмбе көнне Мэн штатында партия җыелышында Хиллари Клинтоннан күбрәк тавыш җыйды. Алай да ил буйлап Клинтон күбрәк тавыш ала. Ике партия да президентлыкка үз намзатының кем булачагын җәй үтәчәк корылтайларда хәл итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасына киләсе сайлауга намзәтләр абайлана башлады. Бердәм Русия праймеризга исемлекләр тизе коммунистлар намзәтләрен игълан итә оппозиция фирқаларда килештергән исемлек әзерле. Татарстандагы фирқаларның активлыгы арта бара, республика җирлегендә булачак бер генә сайлауны да Татарстандагы фирқалар игътибарсыз калдырмый. 27 март Чаллыда Мәләкә сайлау бүлгесендә Татарстан Дәүләт Шурасына истемә сайлау үтәчәк. Татарстан парламентындагы бер урын аннан сайланган депутат вакытыннан соң бушап калган иде. Инде анда да сәяси көрәш күзәтелә. Бер урынга 7 намзәт дәгъва итә. Аларның 4-се сәяси фирка вәкилләре. Бердәм Русия фиркасын намзәт итеп кагаз комбинаты җитәкчесе Андрей Фомичевны күрсәтте. Коммунистлардан электромеханик Мансур Гарифуллин, ЛДПРдан хавык белгече Анна Артемьева, Гадел Русиядан шәркәт җитәкчесе Сергей Осипов чыкты. Калган 3 намзәт бәйсез кандидатлар белгечләр хәзердән хакимият фиркасы вәкиле Фомичевның җиңүен фаразлый. 2016 елның сентябрь аенда буласы дума сайлауга да каты кереш булырга охшаган. Узган атнада Бердәм Русиядан катнашырга теләгән намзәтләрнең исемлеге абайлана башлады. Әлеге фиркада праймеризга әзерлек бара. Беренчеләрдән булып анда катнашу өчен хәзерге депутат Илдар Гыйльметдинов документларын тапшырды һәм инде хәзердән үк Мәскәү сайлау бүлгесеннән барырга җыенуын хәбәр итте. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 14 намзәт теркәлгән. Алар арасыннан элекке депутатлардан Илдар Гыйльметдиновтан тыш Марат Бариев, Евгений Гришин, Айрат Хәрүлин дә бар. Александр Сидякин Казанда хәтта фатир яллап Татарстанга күченүен белдерде. Ул бу атнада праймеризга теркәлү өчен документ тапшырды. Хәзерге депутат Әлфия Кагугин әлегә документ тапшырмаса да, Чаллыдан бер мандатлы бүлгенән сайланырга теләвен бер ай алдан хәбәр иткән иде. Праймеризга теркәлү узучылар арасында әлегә билгеле кешеләрдән туризм комитеты башлыгы урын басары Лиана Сәгыйтовна әле Гадел Русия фиркасында булган Эдуард Шарафиевны атап була. Калганнары моңа кадәр билгеле булмаган намзәтләр, араларында студент та, финанс директор да, тимерче дә, эшсез дә, депутат ярдәмчесе дә бар. Ахыргы исемлек 22 майга кадәр билгеләнергә тиеш. Русия коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге дә үзенең исемлеген игълан иткән иде. Әмма анда үзгәреш кертеләчәге көн кебек ачык, чөнки коммунистлардан сайланган Дума депутатларыннан Василий Лихачев Русия Үзәк сайлау комиссиясына билгеләнде. Аннан тыш җирле коммунистлар рәисе Хафиз Миргалимов Думага Виктор Пешковны үзен, Дәүләт Шурасы депутатлары Артем Прокофьев, Александр Комиссаровны һәм Әлмәттән партия вәкиле Александр Агафоновны атаган иде. Алар бер мандатлы бүлгеләрдә дә үзләрен күрсәтергә җыена. Элегрәк Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Рушания Билгелдиева һәм аның тарафдарларының да сайлауларда һичшиксез катнашу һәм бер мандатлы бүлгедә көрәшкә әзер булуын белдергән иде. Парнас, Прогресс, Яблоко фиркаларыдә үзләренең кешеләрен чыгарырга җыенуын белдергән иде, әмма һәрберсе аерым-аерым түгел үзара килештереп. Шулай итеп, һәрбер мандат өчен каты көрәш башланырга мөмкин. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе интернет сәхифәсендә язылганча, сайлауларда 100дән артык фирканың намзәтләрен күрсәтергә хакукы бар. Сәясәт белгече Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау кампаниясына карап, Татарстанда демократия чәчәк ата, чын сәяси көндәшлек барлыкка килде дип иллюзиягә бирелмәскә чакыра. Әмма 2016 ел сайлаулары кризис чорына туры килгәнгә күрә хакимиятләр тарафыннан бераз булса да ирек, төрле фикер белдерү мөмкинлеге биреләчәк дип саный ул. Минемчә, һаман да шул ук фиркалар катнашачак, бәлкем тагын Яблоко вәкилләре дә теркәлә алыр. Бездә канунлар шундый итеп каралган, теләсә нинди фиркан сайлаудан читләштергә мөмкин. Шуңа күрә фиркаларның күп булуы мөһим түгел. Икенче яктан, халыкта сайлауга ышаныч бөтенләй бетте. Кешеләр сәяси көрәшкә битараф, халыкта сайлау күптән инде фикция булып санала ди ул. Шул ук вакытта Рәшит Әхмәтов фикренчә, икътисади кризис үз йогынтысын ясарга мөмкин. Хәзер минемчә хакимиятләр протест чараларыннан куркып, азрак пар чыгарга мөмкинлек бирергә тели. Бердәм Русия бөтен урынны алырга җыена икән, бу элекке компанияларның тәэсире, әмма хәзер бит вәзгыят үзгәрде. Алар әлбәттә тагын 85% тавыш җыеп бирә ала, әмма бу халыкның урамнарга чыгып протест белдерүенә китермәсме? Минемчә, хәзер Татарстан хакимиятләре белән килештерелгән бәйсез намзәтләргә ихтыяҗ булачак һәм аларның исемлеге хәзерге вакытта тезелә дип уйлыйм. Диде Рәшит Әхмәтов. Ул хәтта авылларда да Бердәм Русия элекке кебек 90% тавыш җыя алмаячак дип фаразлый. разлы. Ә Казанда коммунистлар 25%, ЛДПР 10%, Яблоко 15% җыяр дип уйлый ул. Шулай итеп, сәясәт белгече хакимият фирқасы күпчелекне ала алмас дигән фикердә тора. Дума сайлауда авыл халкының ничек тавыш бирүе бик мөһим, чөнки федераль канунларга кергән үзгәрешләрдән соң һәм Россия сайлау комиссиясе рәисе Чуров тырышлыгы белән кертелгән сайлау бүлгеләре киселеше бик үзенчәлекле итеп оештырыла. Ул ромашка дигән принципка нигезләнә. Анда зур шәһәрләргә районнар кушыла һәм авыл район сайлаучылары кайбер бүлгеләрдә күпчелекне тәшкил итә. Гомумән, бу елгы сәяси кампанияга бәя биргәндә Рәшит Әхмәтов аны Владимир Путинны президент итеп сайлауга әзерлек итеп кабул итәргә чакыра. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем сәнгать әһеле катнашында милли мәдәни проблемаларга багышланган сөйләшү узды. Анда татар матбугатының мәшһүр хәле Тукай бүләген бирүдә җитешсезлекдә турында фикерләр яңгырады. Тукай бүләге иясе, язучы, мәдәни җомга газета мөхәррире Вахит Имамов өлкән буын сәнгать әһелләре белән чәй табын артында гайри-рәсми очрашу үткәрде. Анда сәнгать белгече Мәхмүт Нигъмәтҗанов, җырчылар Гөлзада Сафиуллина, Венера Гараева, Клара Хәйретдинова, тәнкыйтче Ахтам Зарипов, Әнчен Нәҗиб Бәдертин кебек сәнгать һәм мәдәният әһелләре катнашты. Вахит Имамов былай диде.
Тәүлек буе инде мәгәр кеше түгел. Басылып чыкты быелгы Тукай премиясенә кандидатлар исемле. 9 язучы, мин үзебезнең язучылар союзы өчен дә, үзебезнең әдәбият торышы өчен дә бик горурланам. Һәм шушындый эш вакытта менә дигәндә, хәзер ни өчен соң төп негізлерінің бірсі болған әдебиет ақсағанда, Өсіған бірлігі ақсағанда, неге эстрадан дікші ботажасыз деген сұру да болған. Татар милетінің бірден бір мұрышы, біздің еші оның бірден бір мұрышы, или біз милет болып қолабыз да дәулет үшін күрешеміз. Әгер де біз дәулет үшін күрешерлік милет болуды тоқтаған біз екен, значит, өлеміз, біз орыс иванына қушылабыз. Безнең болай да 40-42% бала урысқа китеп бара.
Диде Вахит Имам, җырчы Клара Хәйретдинова мондый фикердә тора.
Безнең телевидение бер генә, ну, ике программаны да Россия вклинил тика инде, Татарстан КТР катамы шушы тыйын бу инде күбрәк. Бердән бер безнең шушы каналда, менә шушы түбән зәвыклы җырчыларны чыгарырга кирәк түл әз генә критерий булырга кирәк, әзрәк Хусавич шикелле дигән заманда телевидениега чыгу мөмкин түгел, радиода яздырмыйча сине телевидениега программа кертмиләр. Мин үлем әйтәм, Мәскәүдә менә культура каналы бар, бәлкем безгә менә шушы үзебез ничек дип әйтим инде, укыган яхшы җырчылар күрсәтә торган классик әсәрләрен башкарган дусларга күрсәтә торган хотя бы атнага бер генә.
Диде Клара Хәйретдинова, баянчы Нәҗип Бәдертдинов былай диде.
Бернинди материал затратсыздан
башка
шушы каналның нишләп ТНВ планетаны, бөтен дөньяга күрсәтә торган ТНВ планетаны татарның сәнгатенә генә кормаска, чөнки сәнгат ул безне бөтен дөньяда таныта торган безнең бердән бер фактор татар әдәбиятына, чын әдәбиятына, чын сәнгатенә корылган итергә була дип бит, ТНВ планетасында. Аны бөтен планета карый. Пусть мондагылар менә мондагы аялар дубль. Алар шуны күрсәтә. Монда 5 канал хәзер, 5-се дә бер үгәй бер күрсәтә. 5-сенә дә акча түләп керәләрме, ничек керәләр алар, белмим мин аларны.
Диде Нәҗип Бәдертдинов, җырчы Венера Гараева мондый фикердә.
Бөтенесен акча кайтарып калабыз. Бит ондагы җитәкчеләр тоже әзрәк кенә уйларга тиештер бит милләтнең затлылыгы турында. Нишләп алар бер дә уйламый? Ул әллә нинди таза-таза ямсыз хатыннар чыга. Ул әллә нинди тозсыз сөйли торган егетләр чыга. Ямсызлар. Аларга карап, мин бу милләттән кул теге зыйрын язып чыгып китәсем килә. Халыкны без гаеплибез тагы. Ә халык аларга йөри дип. Ә халык нәрсә карасын? Әгәр дә сәхнәдә шул нәрсә бар икән, аны ни белән туйдырасың шул ашыңды?
диде җырчы Венера Гараева. Тәнкыйтче Ахтам Зарипов булай дип әйтте.
Тәнкыйтчеләрдә күп җаваплылык бүгенге көндә. Тәнкыйт вообще юк бездә. Музыкаль тәнкыйт бөтенләй юк. Нинди зур специалистлар, фикерләре бар. Хотсовет дигән әйбер.
Әйе.
Ул Хотсоветның янында кем булачагын бик беләм.
Ә менә кирәк.
Әйе.
Аның
системасы юк бездә, сойлау системасы юк ул
Хотсовет. Әйдә, ясый шушы системаны.
Ду, ясый ул.
Әйдә, ясый.
Тугай премиясын нәтәклим ителгәнче, уже аны кесәсенә куеп, уже арасын ишеп йөриләр.
Әйдә, системаны булдырыйк.
Әйе. Анда кемнәр утыра? Менә ул сойлау системасы кирәк. Аның кешеләре кемнәр сынанда?
Әйдә, нәтәклим ителгәнче, кешеләргә
кирәк. Хорошо, аның ни? Аның формуларын уйларга кирәктер.
Шуны уйларга кирәк. Әйе.
Мина калса, менә бу сөйләшү, бу җыелышу, мина калса, әле беренче карлыга.
Диде тәнкыйтче Ахтам Зарипов. Әлеге очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанның Корстен күңелләшү үзәгендә хатын-кыз куллары белән исемле дөнья күләм форум үтте. Монда Россия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстаннан килгән йөзләгән ханымнар кул эшләрен, үз милләтләрен күрсәтеп, бер-берсе белән тәҗрибә алышты. Форумда эшлекле төрле һөнәрләргә оста хатын-кызлар җыелган иде. Татарстанлыларның өстәлләрендә милли символлар төшкән кул эшләре, хәләл ризыклар балкыды. Татарлар тапшыруын алып баручы буларак билгеле, бүген нәсих коммерцияле булмаган Эшмәнең башкарма җитәкчесе Флюра Абдуллина кунакларны тәмле тел белән каршы алып, республиканың милли товарлары белән таныштырып торды.
Киләчәктә менә ышаным, татар хатын-кызлары арасында да быелгы 21 гасырда яшәүче хатын-кызлар арасында да 19 гасырда яшәгән, алар менә үз милләте өчен тырышкан, мәктәпләр, гимназиялар, хастаханәләр ачканнар, менә безнең дә ханымнар шундый дәрәҗәгә җитәрләр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу эшнең әле башлыгына. Безнең әле арабызда андай меценатлык юнәлешен, теге үзенең кесәсен генә карамаган, әмма дә ләкин үзенең милләте өчен кайгырган, үзенең язмышы өчен кайгырган ханымнар әле юк дәрәҗәсендә диярдем. Әйтик, бүгенге көндә бит киресенчә, кемнеңдер кесәсе калын, аның башы юк. Әйтик, акылы, менә милли аңы түбән. Ә кемнеңдер милли аңы югары, аның акчасы юк. Менә шуны мин итер өчен менә иң беренче менә шундый. Менә шул форумнар ничтер җирлек булыр дип уйлыйм мин.
Диде Флюра Абдуллина. Милли курчаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова сүзләренчә, бүген татар хатын-кызы милләтнең һәм гомумән татар җәмгыятының төсе йөзе булып тора.
То, как татарская женщина будет через себя, через результаты своего труда представлять национальную культуру не только на территории своей родины исторической, но и за ее пределами, согласитесь, вот по этому будут судить о том, вообще об уровне татарского общества в мире. Представляете, насколько это ответственно? То есть вот как себя позиционирует татарская женщина?
Диде милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова. Ә хәзер Мәдинә Мәхмүтова белән Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ачарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва, янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, анасы Мәскәүдә куршак музейләре бар. кушак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып барырга ни ярый да. Ә бездә Казанда, мәсәлән, кушак музее юк. Менә шул шундый эшне күтәрсәк бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән куршакларны күбесе безнең татар кешесе алган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек да. Шунда мин үземе шакыртып кайттым мин. Венада Австрия, Берлинда Германия, милли киенгән куршаклар кибетләре тормый. Беләсезме, шуны мин үземе алам дип вакытта куршак юк. Милли киенгән куршак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән куршаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә аннан мин бер куршакны алып кайттым. Һәм Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшли. Университетта уже 20 ел эшли. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Диде Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова. Исегезгә төшерәбез абыз хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Иттифак башкаруында ятим бала җырын тыңлыйбыз.
Көтеп алам ақтынларны санап сәғәтлерін Вақытларым білсәм иді сен кірәсәк шілерінің Неге язмыш аярдысың мені ятим қалдырып Неге шулай тілмірті өлмін ғазаплар яудырып Көңілдәгі яраларның вақыт еміш дауалы Алла сені яратқанға мені язмыш қуалы Дусларымның сөзлерінді үзіп таптым мен хақлы Көмегіне тұрыштам да сезілмеш ол назлы Вақыт өте ғымыр ұза қатиренің жебін соза Язмыш сазған қанунларының күшлерімді мен бұзам Міне енді тәуге көзіне қашылармын ялғызым Бары қысқа түшлерімді тұямын кәм сенің назым Язмышларының яқлағандай таңлар атар бетізді Бақылы шыт менім жаны ұян деген бір сөзден Сызып таңлар атсады мен рахметлі түнлерге Жылы назым қабатыйып сені көрген түшлерге
Жылмасын қабатыйып сені көрген түшлерге
кайнаганда искә төшәр яшьләрем. Алга таба яшәрешем мин табармын кешеләрен. Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин нишлим. Күңелләрем сызласа да иреннәремне тешлим. Сары яфрак ачы җилләр бер мәгънәсез өннәрем. Бу дөньяда бер юаныч назга тулы тешләрем. Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем. Газизен кәнсертеп ала яшкә тулы күзләрем. Дөньялыкта аңлыкта язмыш безне аерды. Акылфыкка ачкан чакта канатларын кайырды. Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды. Күңелемне сайратырга йөрәк үзе буйырды. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назын капытты йөп сине күркән төшләргә. Төшләргә, төшләргә, төшләргә. Җылы назын капытты йөп сине күркән төшләргә. Төшләргә, төшләргә, төшләргә. Нарасылар күңелләр, аңлый беләтен генә. Төшләрдәге назларыннан аера бары ингенә. Язмышларның кыйнауына дөрес күпләр җиңелә. Азапларны түзә алмыйча газиз башы иелә. Җылы кочак назлы сүзләр яши бала уенда. Мыштым гына тибеп яши нәмизирәк куйнында. Каш астыннан елмаеп син өтмә алар яныннан. Нәфес дигән күзәнәкне алып ташла каныңнан. Дөнья бит ул түгәрәк, тормый һаман иркәләп. Сиңа да бит шундый язмыш килер бер көн үрмәләп. Күзләрдәге яфрак кебек җиргә очар эшләрең. Аерылмас дип уйлаган ташлап китәр кешеләрең. Искә төшер үткәннәр, күк йолдызын көткәннәр. Тик син хәзер соңгы калсам, бәлки җиргә күмәрләр. Уйланырсың, ашкынырсың, кайтарырга үткәнне. Артык туган шәүкә кебек каршыларсың иртәңне.
Башкаруында ятим бала җырын тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.